Eltership-ийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд эмжээл радио 88.3 дэлгэн дээр сүгөө тараалаас сонсож байгаа хэм танд өдрийн мэндийг дахин хүргэе. Улаанбаатар хотод 15 цаг 13 минут. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч анжгай хөтлөгч цэцэг найруулагч ундрах нар Элтэвшипийн нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Өдрийн мэнд хаа?
За өдрийн мэнд хүргэе.
Баярлаа.
Сайхан амарсан уу?
Сайхан та сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. Энэ чинь 7 оны эхний эпир шүү дээ.
Таны эхний миний сүүлийн эпир. Сүүлийн эпир дээр хамаг хүнс гарцсан сууджтэй ёо. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүрэн оноо бүтэн түүх гэсэн үрээтэйгээр бүрэн скор хамтран ажиллана. Замун адал явдлаар дүүрэн амттны уу тигний гэсэн үрээтэйгээр байгалийн орц найрлагтай бомпари хамтран ажиллана. За өнөөдөр чинь даваа гараг худалдаа авалт гэсэн сэдвэр хэдүүлээ ярьдаг штеп. За өнөөдөр юу худалдаж авах уу гэхлээр галтагооны сандал ширийг солимоор байна. Худалдаж авъя.
Оо, ямар сони.
Нээсэхэ.
Би өчтөр ингэсэн.
За. Солицсон юм уу?
Үгүй ээ. Өчтөр би өөрийнхөө амьдардаг орчинтойгоо танилцаад тэгээд манай хажууд чинь тэр нэг терминал гээд нөө шин драгон гээд нэг амар том дэлгүүр нэгдсэн байна шүү.
Тэр хаа нэгдсэн юм уу?
Гобис уу орж хараад бүр өстой ёо гадаадд яваа юм шиг тэрчсэн.
Аа тийм үү.
Дотордол мотордол үнэн анган чамин гэж найгуу хитэнч давхар юм мэдгүй. Би нэг нэг ингээд давхар махрын нарийн тоолоог. Гэсэн тэрний нэг давхар нь тэр чигээрээ яг тийм тавилгын дэлгүүрүүд ээлээ.
Оо заа.
Тэгээ би бас тун удахгүй байр савны асуудал яригдчих байгаа учраас ороо жаал явж харлаа. Яг тэр галтгооны ширээ сандалж ястаа ёоз ёозороо байт юм байна.
Аа.
Тийм нөгөө нэг за мэдээж том айлууд зориулсан том ширээнүүд байна те. 8 сандал мандалтай тийм гоё ширээнүүд байна. Ахаад зүгээр нэг юм дөрвөн амбалтай айл зориулсан байна. Бүр ингэдэг ихвэгтчдэг дөрвөн сандалтан доогор нь зөрж ороод тэгээ хоёр талаар нь бууга зүгээр нэг юм нэг юм эндүүд давцсан шиг болчдөг тийм хүртэл байна. Аа. Яан зян зөөд юм. Гэхдээ үнэхээр одоо нэг ингээд бид нар ч яг бидний багт ч нэг юм нэг өвөөгийн юм уу аавын хийсэн сандал ширээнүүд л голддог байлаа шүү дээ. Одоо бол үнэхээр сандал ширээний дизайн ч гоё болсон юм байна. Хөнгөнч болсон юм байна. Тийм минимал буюу те зай юмд химнэлттэй ч болсон юм байна. Тэгээ ямар гоё загвартай, ямар гоё тийм харах царайны бат бөх царайтай юм бэ бид нар чинь.
За одоо танад ямар галтгооны ширээ сандал байгаа?
Манайх одоо галтгооны ширээ сандалгүй байгаа айл юм л да.
Аа за.
Энэ өнөө хэсэг ганцаархандаа явцсан чинь. Өөрөө тийм юм санаанд ордгоо нэг урдталтаа нэг юм сэтгүүлийн ширээ шиг юм тавиал тэрэн дээр нь бүх юмнуудаа амьдралаа зохицуулдаг ингээд болоод ирсэн. Одоо харин тэр мөрөгөө болоод одоо ер нь сандал ширээтэй явал тий орд төртэй явал энэ чинь ер нь инээ тэрээгээд бас дэлгүр хэсдэг болчоод байна шүү дээ. Ийм өмнө үн хатдаг болчоод. Хөөж
хүн шиг амьдрия.
За нэг ойролцоогоор дөрвөн сандал ширээтэй ширээ сандал би бас үн мөний наймаар хараа явлаа л да.
За.
Нэг 400 мянгаас хавцаанаас эхэлж байгаа шиг байна.
За. Дөрвөн ширээ сандал хавцаар энэ төрөө.
Сая 400 500 мянга хүртэл явж байна. Ог бүр тийм хувцсан хувцсар энэ дээр чинь бүр хямдгалд байгаа.
Аа за.
Тэр чинь дандаа модон шүү.
Аа модон юм уу?
Модон модон модон.
Чулуун болохоор бас үнэтэй алт юм билээ. Манай одоо энэ яг ашиглаж байгаа галтагоон байгаа ширээ сандал чулуун байхгүй юу? Чулуун ширээ сандал энэ хэцүү юм нь юу вэ гэхээр амар хүнд. Ийш тийш нь зөөх гэж айгүй хэцүү.
Оо, тэр үстэй.
А хамгийн гоё юм нь юу вэ гэхээр айгүй сайн батгүй юм. Одоо ингээд дөрвөн сандалтай л та. Тэгээ ингээд ширээг ингээд дэлгэнгүүт нь доороос нэг юм нэмэлт юм давхраг гарч ирээд ширээгээ хоёр тийш нь татгаар голоосаа дээшээ өсөөд ингээд айгүй урт очтой сандал байхгүй юу манайх. Окей, юу ахгүй юу? Ширээ ахгүй юу? Тэгээ тэрийг нөө зүгээр юм богнохноор нь цай маяга уучдаг өдөр тутамд ашиглаж агаад сахан сараа ширээ засахта тэрийг өрөсгдیں۔ Тэгээ өрөсгөөд ингээи хоёр тийш нь дамжлаад нөө хөндлөн болох гэж тэр ихтэй амар хэцүү. Бараг дөрвөн хүн өрөхгүй л айгүй хүнд. Тэр нь жоохон хэцүү.
Санхлаа айгүй. Манад нэг тийм байсан. Аа, тэгтээ модон байсан л да. Тийм амар хүнд байгаагүй л дээ. Яг тэгдэг ингээи хоёр талыг ингээи голдоо нийлүүлсэнийг нь хоёр тийшээ болгоод голоос нэг юм гарч ирэв. Тэгээд юу яачдаг тийм ширээтэй байсан шүү.
Тэгээд одоо ингэж ин айгүй удаан ашиглаад ирэхээр нөгөө нэг хүнд юм чинь бид нэг дээдэлт нь байгаа мэдээж тэр чигээрээ чулуун биш ингээд сууж байгаа нь чулуун нурууны нэг юу одоо налтай хэсэг нь чулуун бохгүй юу. Тэгээд бусад хэсгээр юм нөгөө нэг юм юутай юм бариул мариул модон юм. Тэгсэн чинь нөгөө чулуу сандыг чи ийш тийш зөөхдө дандаа модноос нь татаад исэн чинь мод нь одоо ингээд хуурад байгаа. Нөгөө нэг чулуугаа даахгүй. Тэгэхээр
за тийм байх.
Тийм сул тал бас ажиглагддаг юм.
Болууштай юм байна. За яагаад бид нарт ингээд нөгөө нэг заавал ингээд зал ордерн дээрээ суугаад идчих нь үсттэй гэж тий. Яагаад бид нарт ингээд нөгөө галтгооны ширээ сандал хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуулт гарч ирнэ дээ. Хайр мөнгө штэ энэ чинь галтгооны ширээ сандалтай сандалгүй болж л байсан гэд.
За.
Үгүй байна. Гэр бүлийн хурал гэдэг чинь тий. Яг хоолой идэл бөөндөө тойроо суух үед л болдог гинэ. Тий. Тий, мэдээлэл хоорондоо солилцдог гинэ. Тэгэхгүй те хүү тэрэнд нэг компьютерийн хаардалт, охин тэнд нэг хичээлийн ширээний хаардалт, аав ээж хоёр нь телевизрийн хаардалт хоолой идэхлээр энэ гэр бүлийн халуун дотлоо уур амьсгал гэдэг юм чи бас байхгүй болоод идэх гэж байна. Тийм учраас бид нар тийм дөрвүүлээ, тавуула, зургуула тойрцоодаг ийм ширээ сандалтай байгаад ингээд хоорондоо мэдээлэлээ солилцоод нэг гэрт амьдрдаг гэдгээ мэдлцээд тэгээ хайртай дуртай бол хайртай дуртайгаа хилээд санал шүүмжөө санал шүүмжээ хилээд явах ёстой гэж шүү. Би айгүй сайн санаж байна. Бид нэг баг байхад орой ингээд хөтөөч нь ингээд бүх мал залын ажил дуусаад бүгдээрээ уржирээд малч ингээд хот модондоо ордоод ирэнгүүд нэх урт болчдаг штэ ингээд гэрийн сүүдэр нэх урт болчдаг орой болоод яг тийм уртаа болсон гэрийн сүүдэртээ бүгдээрээ ингээд тойрч суужгаад хоолоо иддэгтэй тэгэл имээ өвөө ярина ахтар өнөөдөр болсон явдалтай тэгсэн гин ингэсэн гин хоб базн имээ өвөө радиогоор сонссон юм а хэлж өгн тэгэл манайсч санал хүсэлтэй бол санал хүсэлтэй хэлэн тэгэл явдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ галтгооны ширээ сандал гэдэг чинь бидний хурлын танхимл юм байна шүү бодвол тийм.
Яджаах нь ингээд гэр бүлийн гишүүд нь тал тал ишээ гараа явчдаг, орой уулздаг. За тийг ажлын цаг зүрдэг бол ястай хэцүү. Би чи өглөө эрт гараад өдөр тараад очиод унтчихийдик. Манайханд гэсэн чинь намайг унтчихахад намайг гараа явахад унтцсан байж байгаад тэгээд намайг унтцсан байхад ирээд гээд ингээд ерөөсө өдрийн хэмнэл таарахгүй байж байгаад хагасан бүтэн сэнд хоолоо идээд ширээний ар суухараа л бид нэр яг тэр 7 өнөгт яваснаа бацдаг байхгүй.
Заримдаа кинон дээр гарч идэх штэ. Тэр ирээгүй нь хоолоо идэх болоогүй шүү гэд. Яг бүгд ширээний ардд суусан үед л хоолоо иддэг тийм ёс зайлтай газар хүртэл байж штэ. Нэг бодлын их гой соёлч юм шиг одооны цагт бол хар дараач юм шиг санагдчихл байгаа. Гэтэ бид нарт нэг тийм нэг гэр бүлийн халуун талаа уур амьсгал хайр инэрлийг авч үлдэх нэг тийм хэрэгтэй. Тэр нь хоолны ширээл юм шиг байна. Ер нь бол хоолны ширээ сандал тийм учраас ийм чухал болоод хэдүүлээ өнөөдөр ингээд бүтэн нэг сэдв болгож ярьж шүү.
За
яг энэ тухайга бас ярилцах нь байна.
За тэгэхээр танай гэрийн галтгооны сандал ширээ ер нь хэрэг байнгын хэрэглээнд байдгийг одоо сэжлээ сая анжгаа хэллээ шүү дээ. Би нэг их ашиглтгүй байсан гэд. Миний хувьд болохоор ерөөс төсөөлөгдөхгүй аахгүй галтгоо ширээ сандалгүй байна гэдэг бол октоос төсөөлөгдөхгүй байгаа. Тэгэхээр ингээд юм танай гэрийн хэрэгцээнд бол ерөнхийдөө хэрэг хэрэглэгддэг гэдэг талаас нь. За мөн ер нь яг ингээд ямар ширээ сандал байх юм бол илүү тав тух мэдрүүлдгийг гэдгийг яри. Одоо жишээлбэл надад бол чулуун бол айгүй хэцүү л байгаа аахгүй тийш юм зөөхөж хэцүү. За хэрвээ худалдаж авах чагаа бол хаанаас ямар үнэтэй сандал ширээ худалдаж авч болох юм бэ?
Одоо ойрхон худалдаад авсан бол тэрийг ямар үнэтэй хаанаас авсан юм бэ гэвэл ярий те. Одоо манайх чи энэ нэг мочаны цехүүд янзын гоё гоё сандал ширээ хийдэг болсон. Манай өөрсдийн модны эдлийн үйлдвэрүүд чинь бол одоо юу гэдэг гэр бүлийн үйлдвэрүүд л ахалтай тийм актер том биш л багтай. Гэтэл мундаг хийдэг болсон шүү дээ. Тэдний ширээ сандлыг авбал чанар юм нь хэр байгаа юм те. Итгэл өвдөж гэнүү өвдөхгүй байноу. Бас болдог бол бас энэ өөрсдийн энэ гоё жижиг тонд үлтрүүдээ бас дэмжээ тэр гоё модон сандал ширээг нь авчмаар л байна шүү
дээ. Яг үнэ яг үнэ. Би 2020 онд бөөрийн хаалганд орж яхад манай наттай нэг тасаг твтчихсэн их чи яг тийм бизнес нарантуул дээр хийдэг байсан бохгүй юу? Нөхөн хийгээд өөрөө зардаг. Тэгээ тэр хоёр болохоор айгүй чанартай хийдэг. Би бүр яг манай ингэж хийдэг гэж зургийг харуулж ирсэн чи тэр ширээ сандал ямар гоё худалдаа авах айгүй ихтэй хэдэм билээ.
Зөв 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 зөв.
За бид хоёр нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчтай танилцуулчаад тэгээ эфир хуцааны хідүүлээ сандал ширээгээ солих заяа бол солих заяа нэгэндээ зөвлөе. Тэгээ алдаж онсон юм байвал хоорондоо шипигээ оваалцъя. Манай нэвтрүүлэгтээ бүрэн оноо бүтэн төвх гэсэн үрэтээр бүрэн скор хамтран ажиллаж байна.
Солонгосчууд газар сууж хоол иддэг гинэ. Солонгос зарим газар нь аюу хэцүү байлээ. Би бол ингээд харж хагаад яг ингээд гутлаа тайлж ороод тэ ингээд завилт суудаг дээр орохгүй байгаа юм чи. Би яг яг сандал ширээ тэ ингээд бүтэн үнд тэр чи аюу зовлонтой бас.
За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүрэн скор.
За. За, бүрэн скор гэдгийг өмнө нь бол бид нар ингээд гэсэн ер нь банк санхүүгийн байгууллагууд бид нар зээл гоодохтой бол ингээд нэг Монгол банкны зээлийн түүх гэдэг нэг юм байдаг штэ. За, зээлийн түүхэнд чинь хар толгой бүлтэн шүү мүлтэн шүү гэх хүмүүс айлгаад байдаг. За, ингээд ийм зүйлээр бид нарыг хэмждэг байсан бол одоо бид нар тэгэхэ болж байгаа юм байна. Юу гэхээр энэ бүрэн скор гэдэг нэртэй бүрэн зээлийн оноог нь ингээд гаргаад ирдэг шалгуур болгоноор нь ингээд наривчлаар гаргаад ирдэг ийм аппликейшнтэй болж байгаа юм байна. Та одооноос энэ бүрэн скорыг гаргацсандаа татчих аваад тэ таны зээлийн үнэлгээ ер нь ямархуу байгаа юм байна. Юун дээр хасахтай байхлаар таны ингээд зээл чинь багасаад байгаа юм байна. Зарим нэг юм бол засч болно шүү дээ магадгүй. Одоо жишээлбэл ингэдэг гээд байгаа байхгүй. Машиныхаа торгуулийг төлөөгүй байхдаа таны зээлийн үнэлгээ унана гэж байгаа юм.
Харин тийм.
Тийм учраас та машины торгуул моргуулаа төлөвлөжүүл тэр чинь яаж өсөх болцоо байна? Тэр мөрийгөө хараад хүнд чинь гинтл санхүүгийн хэрэгцээ гинтл гараад ирдэг шнь.
Тийм.
Гай газар дотроос гахаа модон дотроос гэдэг шиг зээл авах гэдэг чинь
гинтл
палкал ороод ирдэг гэж шүү.
Бүр яг үзмээр санагдчихлаа. Энэ айгүй сонирхолтой юм. Зүгээр яг нэг юм бодит жишээ байна л да нөгөө зээл аваад тэгээд тэр зээл авсан хүн цаана асуудалтай байснаас болоод тэр зээлтэгчийн дансны дугаарыг бүтэн 2 жил ингээд царт юу хаацсан бохгүй барилт хийсэн бохгүй. Тэгээд тэр хүн одоо жишээлбэл ингээд зээл авахгүй. Тэгэхээр бүрэн скороор шалгах юм бол за та энэ дансаа тэдэн жилийн хугацаанд ашиглаагүй учраас танд зээл гарах магадлал тийг байна гэдэг ч юм уу тий. Ингээд тооцоолж өгнө шүү дээ. За, гих мэдчлээ өөр ямар ямар асуудлууд нөлөөлж ингээд тэгэхээр одоо санхүүгийн онцлог, зээлийн түүх, төлбөрийн сахилга бат гэж байгаа. Тэгээд худалдаа авалтын хэв маяг бүр оо таныг худалдаж авч байгаа гэж үрдэл. А за мөн байршил болоод торгуул гэх мэтчлэн энийг ерөөсөн Монгол инженерүүд нийлж байгаа тийм бүрэн гэдэг онооны системийг бүтээгээд
360 судална гэдэг
ааш. Аа яг үн энэ бүр үнэхээр сонирхолтой байна. 360 судална гэдэг нь энэ бүх зүйлийг судлахыг хэлж байгаа. Тэгээд бүрэн зээлийн мэдээллийг сангаж ойлгож байна л да. Тэгэхээр бид нэр яг одоо гарсан дараа утсан дээрээ бүрэн скор гэдэг энэ аппликейшнийг татчвал өөрсдийнхөө яг ямар оноотой байгаагаа мэдэж болох юм.
За, яг үнэ, яг үнэ. За, ингээд та хүн өөрийн оноогоо мэдснээр яах вэ гэхээр өөрийн зээлийн оноонд анхаарч юун дээр нь би анхаарах ёстой юм бэ? Яавал өөрийн оноогоо сайжруулж болох талаар мэддэг болно. Тэгээд та илүүтэй ингээд нэг санхүүгийн хариуцлагатай болно. Гол нь бүрэн скор миний бүхэн санхүүгийн харилцааг олон талаас нь дүгнээд зээлийн оноог маш үнэн зөв бодиттой бүрэн гаргаж байгаа нь бол тодорхой харагдах учраас та энийг татчих аваад өөрийнхөө үнэлгээ хийгээд үзээрэй. Бүрэн скор цэгэмэн шүү.
За, 7570 7570 гэсэн усны дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна. 7570 7570 манай нэвтрүүлэгтээ бүрэн оноо бүтэн түүх гэсэн үрэтэйгээр бүрэн скор хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Аппликейшнийх нь юу яах вэ? Нэг IO үсэх зэрэгцүүлсэн юм шиг тийм би үсэг байна. Ягаан чирнэлийн ягаан I юу ямар цэгэр гэдэг
юм бэ? Номын цэгэр
оо үсэг хоёрыг нийлүүлсэн юм шиг. Тэгээд цагаан сууртай бүрэн скор гэдэг залгуулаад англиар бичүүл гараад ирэх юм байна.
За, баярлаа.
За. За, одоо ингээд 77 77 38 83 77 77 88 30.
Одоо энэ лайн гол харагдаж байгаа энэ санал ширээ шүү дээ, тий хаа. Энэ яг энтэй адилхан. Гэтэл арай жоохон энэ том юутай юм байна. Том хэмжээтэй 6 сандалтай юм байна. Би болохоор арай жижиг хэмжээтэй 4 сандалтайгийн дүүгийнх тусдаа гарч авч өгч гэсэн. Тэгээ тухайн үед болохоор сая 200 мянгаар зарагдаж агаад манай найз надад зарсан учраас сая төгрөөр өгч гэсэн. Дөрөв сандалтайгаа чулуун татлагдсан тий, маш гай хөнгөн.
Хямдарцсан байлаа. Ерөнхийдөө би тэр юугаар яваад айгуу ингээд сэтгэл санаа нэлээ өргөгцсөн. Тэр мангар олон юунууд байлаа. Манай манайтай хамтарч ажилтгаас лав нэг best boot-ийнхэн байлаа. Би нөгөө best boot-ын дээр чи очиж тэр нэг ухаалаг boot-ийн бүр дээр нь сууж үзлээ. Оо,
ухаалаг юм байна.
Одоо мэдлээ. Тэгж мэгж үзсэн. Тэгэхээр тийм ч амар ингээд үнтэй биш, ингээд маш олон сонголттой учраас тэ үнтэн үнтэй хямдхан хямдхан л байдгийм байлаа шүү.
За, эфир усны дугаар 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаарлаа залгана. Түрүүнд нэрээ коммент хийсэн шүү дээ, нараа шагдар хичээ. Сая цагаан сарын дараа хоолны ширээгээ томруулах гээд BSB-гээс онлайнаар 1 м 60 см урттай ширээг 1 сая 300 мянгаар авсан чинь 1 м 50 см байсан. Хуучин ширээ маань 1 м 45 см байсан. Шатцсан юм шиг мэдрэмж төрсөн. Утсаар гомдол мэдүүлсэн чинь уушлаараа бид хэмжээгээ буруу тавьчихжээ гэсэн гинэ. За тийм асуудлаа хэдүүлээ, ер нь шийдсэн бол одоо бас явах тий, тийм ээ.
Би анх солонгосд очиод сандал харуул шууд суудаг зуршилтай байсан штэ. Газар суудаг суун гэдгийг ерөөсө боддгүй байла. Хэсэг хугацааны дараагаас л завлаад сууд сурсан гинэ.
Аа. Ирээстэй та өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд.
За.
Ширээ сандлаа хизээ солиго. Солиог удчихна.
Угүй, найдлан суун солисон.
За.
Ямар ширээ сандлаа?
Манай ажил нөгөө Шинзландын тим нөгөө самрын модон ширээ оруулж ирдээс ахгүй юу?
Аа
за.
Тэгээд тэрнийг нь сонирхсан чинь амар гоё ширээ ахаарна. Гэтэ манай ажлаа оруулж ирчихсэн нь болохоор аюу том хэмжээтэйсэн. Тэгээд би өөртөө ингээд арай жижиг гэртэ захиж болох уу гэсэн чинь арим болно гэд. Тэгээд захиалж авсан юм. Тэр болохоор яагаад хаттын үлдрээс орж ирдэг л дээ. Гэхдээ яг нөгөө мод нь болохоор яг Шинзландын самрын мод гэдэг тэгээ төмөр хөлтэй айгүй гоё хөнгөн. Тэгсэн мөртлөө модын юм чингээ дээр нь халуун юм юм энэ төр тавихаар ингээд нэг тийм цайрж мараад идэх шүү дээ. Ерөөсө тэгдэггүй.
За.
Тийм гоё ширээ байлээ. Тэгээ хав нөгөө сандал нь бол яагаад нөгөө манай ажлын оруулж ирдэг сандалнаас арай жоохон хэмцэн сандал авсан чинь жоохон онцгүй сандал авсан. Одоо тэгж яад нэг сандалнуудаа нэг солиндоо дахиад солиндоо гэж бодоол.
Тэр ширээгээ зарах гээд байгаа юм уугүй юу?
Тэр ажил дээр нэг ганц ширхэг үлдсэн байгаа. Тэгээ тэрийгээ л зарчих гээд байгаа.
Түрэн коммент харсан чи тийм коммент ахаар
таних юм байна. Ой
тий. Тэгээд тэгээ манайх өмнө нэг юм зүгээр яг тэр одоо ямар хавтай юм даа мэдхгүй нэг ширээтэйсэн. Хоёр дахин сундаг. Тэгээд тэр амар хүнд төмөр хөлтэй бас тэгээд амар хүнд айгүй том ширээсэн баггүй юу. Тийм тэгээд цагаан сараар нөгөө тэгээд томруул ингээд сунгаж тавина гээл тийм том ширээ авсан. Тэгээд яхаа аа байхад бол тэгсэн тэгээд аа өнгөрөөд тэгээд манах цагаан сар их байлаа тэгээд за энэ том ширээг юу н байли гаргая гээд тэгээд оронд нь тийм ширээ авсаахгүй юу. Тэгээд тэр бол надаа бүр айгүй таалагдчихсан.
Дүүпэн сонтол дүүпэн ширээ л байсан баг. Дүүп тийм айх хүнд
хүнд биш гэсэн мөн гэж нөгөө төмөр тий төмөр хөлтэй мөртлөө хөлн доороо нөгөө одоо нэг юм юу байдаг шүү дээ нөгөө угаалгын машин төрч нэг юм давганцуулахгүй гэдэг нэг юм тааруулдаг эргүүлээ тааруулдаг нэг тийм юу байдаг шүү дээ хөл шиг юм тийм юм таахгүй юу тэгэхээр ингээд ямар давганцахгүй гэсэн тэрүүгээр нь тааруулчаар
тийм
байх тийм байх
ширээгээ ямар үнээр авсан юм бэ тийм гоё ширэг
аа тийм гоё ширэг би болохоор арай хэм нөгөө юугаар нь миний гараа жижиг болохоор арай хямдхан болсон л байна. Тэгээд давуу байдлаа ашиглаад нэг 750 орчим каргутайгаа нэлээд нэг 780 орчим.
За одоохон ширхэг бэлэн ширээ байгаа гэсэн тэр хэдэр зарагдчих байгаа ширээ.
Тэр болохоор 140 талтай тийм ширээ ахгүй юу? Тэр нь өрт сандалтайгаа нэлээд сая 200-аар зарагдах
юм. Хоёр талт нь тавьдаг хоёр сандалтай юм уу те?
Угүй нэг юм урт сандал байдаг шүү дээ те. Ийм төрчлөггүй юм урт одоо гандан сандал шиг тийм сандал байхгүй яг адилхан модоор хийгдсэн.
Харин гэхдээ зөвхөн нэг талт нь л тавьд юм уу? Хоёр сандал
тавьд. Угүй нэг талын сандал.
Аа
зөвхөн тусдаа нөгөө төрчлөгтэй сандал бас авж олно. Бас адилхан тийм модоор хийгдсэн. Тэр нь болохоор нэг ширхэг нь 250 мянга гэж зарж байгаа.
За одоо баг болгохгүй л гүдээ.
Комент дээр зарна гэж хэлсэн байсан. Сонирхшоо хүмүүсээ холбогдоорой.
За. Тэр үстэ үнэхээр гоё ширээ шүү. Энэ өөр хэрэгэлж үзэл яг мэдсэн.
Баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
Сайхан өнгөрүүлээрэ. За.
Атай их минь хоолны ширээний сандал бас их чухал санагдсан. Хоолоо тухалж иддэг надад сандал тухтай байх бас гоё. Ер нь хоолны ширээний сандал шүү дээ ийм өргөн суудлын их өргөн гоё зөөлхөн байх юм бол хүүхдүүд завилж мавилж суугаад өөрсдөндөө тухтай байдлаар хоол ундаа идчихдэг. Тэгээд нөө кофе уугаад ингээд юм яриад ингээд суудаг хүмүүсд бол бас айгуу чухал.
Тий. За дараагийн сэсэгч 8816 өдрийн мэнд.
Оо, тримэн сайн байна уу?
За, сайн байна уу?
За, ширээ сандлаа хизээ соливо.
За, манай ковидын дараа хэлсэн шүү. Одоо нэг 2-3 жил болчихно.
За.
Аратайгаа бүр унтраахгүй бол нэг юм шуугаад болдгоо.
Харин тийм ээ. За одоо хайг болсон.
За тийм ээ.
За ямар ширээ сандлаа вэ?
Манайх Мишелийн юурээс Малазийн нэг юу дуупын тийм санд ширээ авсан.
За.
За.
Тийм Мишелээс. Тухайн үедээ бас нэлээ үнтэй маягийн авсан ер нь бол.
Хэмжээнд хэдтэй?
Хэмжээнд өргөн ихтэй.
За.
Урт нь 1.30 м.
Аа тэгвэл 1.30 м гэдэг чинь бол бараг тийм шод өрүүлчих гэж харагдах үзэл юм байна шүү дээ.
Тий, жоохон урттай 1.30 м.
Тийм л юм байна.
Тэгээ 6 сандалтай.
Аа за.
Тэгээ ер нь бол манай 5 ам бүлээсэн бохгүй юу?
Аа.
Тэгээ одоо тэгээ 6 болсон. 6 ам бүл одоо ингэ тэгээ тойроод суугаад хаал ундаа хэдэн амралтын өдрөө тэгэл яаж өөх юм бэ шүү дээ.
Хэр сэтгэл хангалуун байгаа вэ?
Оо эсвэл цоохон багш тийм нэг ширээ сандалтай байна гэж ер нь
яг ямар үнэтэй авсан бэ?
Харин тийм үнэтэй гэсэн. Оо
2 сая 300 авсан арлуудаа тэгсэн багш.
Зөв зөв зөв. Гэтэл одоо бол насны л юм гэж ойлгоно шүү дээ тийм ээ.
Тийм ер нь бол модны үед бол айгүй чанартай. Юуны сандлаар нэг зөөлөн цорлон маягийн багхай. Сандлаараа тийм санхүү юм шиг. Одоо нөгөөх нь манай нэг байнгын нөгөө бид нар ч ширээ дээрээ суугаад юм ярина гэдэг юм. Тийм болохоор хорлооны голцоо миний суудаг хэсэг одоо яг ингэ яг юугаараа ядраад байна. Одоо тэрийг яаж арга хэмжээ авч юм
гэдэг. Оо, тэгүр нь нөгчдөг тийм хуулга байдаг шүү.
Тийм. Энэ мишэлтер бол сандал нь бол байна 250,000 гадны сандал бол.
Зүгээр. Зүгээр яг тэр нэг халтсараад ингээд цайраад байгаа ядрах гээд байгаа газар нь
яг ядраа тийм урагш юм ихтэй байхгүй тийм.
Наадаг хуулга байлаа.
Ааха.
Зүгээр тэр хуулгыг аваад наачихад зүгээр ахаад цаашгаа зөндөөл явна.
Танах өмнө байсан санал ширээгийн хэр удаа ашигласан бэ?
Манайх өмнө үстэй бас нэлээд удаа хэрэглэсэн. Бас нэг 6-7 жил яг хэрэглэсэн. Тэгээд тэр одоо нэг шинэ хүнтэй болохгүй манайх 6 ам болох нэг тэгээд 6 сага юу сандтай болоё гэж тэр одоо ер нь бол айлууд ер нь ямар ч тохиолдолд ер нь бол нэг сайхан ширээ сандтай үнтэй гол нь биш. Чанартай тийм нэг гайгүй ширээ сандтай болч
Тэгээд хурлын залтай л болж байна гэсэн үг шүү дээ.
Аа, тэг илгүй байгаад шүү. Тэгээд гэрийн халуун долоон уур явсаар челленж дэрнээс хурдж байгаа байхгүй юу?
За. Албас нь баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээ.
Баярлалаа. Та нарт амжилттай өдөр.
За, тэгэхээр зардаг гатрууд бол зөндөл энэ дээ, тий?
Яах гээд ингээд хөөхд зүгээр ингээд мөрөөр нь өрөөнд нь хоол ундын нэтүүлчихгүй авчид суулгаад байдаг юм байг үү те. Бид нар хүүхдүүдэд ийм юмыг заадаг юм байна л да. Зарим үедтэй ингээд нэг юмыг ингээд төр зур орхиж сурах хэрэгтэй байна. Тэ зарим үед ингээд дуртай юмаа ингээд орхиод өөр газар очиод ингээд дургуулж гисэн чухал юмд оролцох хэрэгтэй гэдгийг бид нар сургаж чаддаг юм байна л да. Тэгэхээр гэр бүлийнхэнтэйгээ цуг хамттай хоол идэх гэдэг нь тэ нэг тоглоом ч юм уу нэг сонирхолтой киноноос илүү чухал гэдгийг ойлгоод тэр нь ингээд пауз дарагдаад үлдээд ингэж ирэх чинь тэр гэр бүлийн хүмүүжлийг суулгаж байгаа айгүй том элемент гэж шүү бас.
Аа.
Тий.
Ирээстик тэг өдрийн мэнд.
Оо байна уу?
Оо байна байна өдрийн мэнд ээ. За ширээ сандлаа хэзээ солив?
Тэсай хэн шинжлэх юм уу сонссоо?
За.
За за. За ямар үнэтэй ямар хэмжээтэй ширээ сандал хаанаас аваадах вэ?
Мишель дээр явж байгаад Монголд одоо хийдэг үйлдвэрүү зөндөө болцсон юм байна.
Бид
хам хамбаг вуд гэдэг юу юм ширээ сандал хийдэг компани юу авсан. Үнэн таар тагцсан. Тэр ингээд
нарийн хамбаг юм нэ.
Хамбаг вуд.
Аа за.
Хамбаг вуд. За. Тэгэд яг цэвэр модон сандал ширээ юм байна те.
Цэвэр ерөөсөө яг хоо тэр жижиг юм дөрөв юу гэх юм урт урт юугаар нь авчираад ингээ шахаад наагаад юугаад хийдэг юм шиг байгаа. Тэгээд юм их үүдээ заацмаад мэдэгтгч юм байхгүй.
Зөв зөв зөв. Юу юу? Аа ширээний хэмжээ хэд вэ?
Хэмжээг нь хараа би 1.80 эртэг авлаа да. 80.
Оо бас том ширээ байна шүү дээ.
Том ширээ авсан.
Тороо тэтэн сандалтай.
Сандыг бол ёстой дураараа хідээрч авч болно. Би бол 4 сандалтайг авсан.
Аа зөв 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 зөв.
За бүгд тустай үнэтэй.
4 сандал ширээтэйг нийлээд хэд болсон байна уу тийш үл?
юу нууц واخ тэр 2 сая хэдэн доллар авсан. Эхлээд би арай өөр хэлбэрийн нэг сандал авсан байснагаа тэр нэг л жаахан зохимжгүй санагдаад харна. Би сандлаа солио гэсэн чинь нөө болон янз бүрийн одоо дефект ихтэй зураас юм гараагүй бол тавхилаа юугаад авчих болно гэх. Тэгээ би дахиад өөр загварыг нэг жоохон хэдэн мөнгөний мэд тэгээд авсан.
Ох би яг одоо зургийн дараа сууж байна. Ямар гоё хийд юм. Энд тийм Монгол газар юм уу те?
Монгол харин би бас мэдээдгүй юм. Мишель дээр явж байгаа таалагдсан нэг юмд орж сууж үзэл ингээд юу яах гээд ямар нэг хийд юм бэ те?
Мод энэ нь ямар гоё чанартай харагдаж байна. Классик харагдаж
байна. Үнэн гоё те.
Ингээд нөө зүүч хийдэг бол нөө Икагийн технологи штэ. Ика яг тэгж нөө ингээд зүүгээд хийдсэн байдаг те.
Гэхдээ үнэн гоё хийсэн байх. Тэр өнгөний үед бол яг нэг олон өнгө байхгүй байх шиг байсан баха. Гэтэл бас ингээд би бол тэр жоохон тийм бараан дуу, бор ногоон дуу өнгөтэйгөөс нь хийлгэсэн. Тэгээд яг миний нэг юу яасан ингээд нэг доороо ингээд саяны тэрийн хүн ярьж байж тэн юм порлонтой хийлгдэг хийгээд ингээд жоохон юугаад байна гэд. Би бол тийм порлонтч бас тэдний хийдэг юм байна лээ. Тэгээд яг саяны хүний маягаар одоо айгуул юу очиж магадгүй гэж одоо өөрөө жоохон хүндхэн учраас зүгээр шууд модоор нь авсан.
Аа зөв.
Тэгээд дээдлэх зөүлөгчийг бол би яаж л бол яаж өстө дурын хэлбэр гайбар өнгөцсээр нь юугаад хийчих болох нь болно гэж үзээ тэгээд. А гастроны югаараа хэрглэж जैन ер нь бүх төрлөөр баг хэрглэж байгаа байхгүй юу наад
баг хичээлээ хийчихэд яруу заримдаа суугаад
тийм одоо ерөөсөө хийх тий яг би ч эмээ хүн уучраас яг нэг ач тэнэр ирэхээр тийм юу хийн тэгээ би ч бас хаяаны бас принтер мринтер юм хүм хийн тавьж угааж юма хийчихин гэдэг ерөөсөө тэр бүх төрөл суужгаад одоо шууд зурагтаа үзэн одоо өөр тийшэд юм яваан гэж явахгүй тэр
хажуудаа сайхан цогийн балтай ногоон цагаад хийж тавьчаа тийм ээ.
Тийм хамгийн маш ойрхон шиг тавьж байгаа тийм. Өргөн уучраас их гоё ерөөсөө. Сая би цагаан сараар тэрэндээ бол ястаа ёо ястаа үнэн гоё байсан.
За. За маш их баярлалаа. Сайхан шиг байна.
20 жилийн дараа сольж байгаа тийм учраас бүрч юм зөө сайхан байсаа.
За зөөж өгчтэй. За их басан баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа.
Оо таашаа таашаа.
Юу гэснээс нэр энэ нөө галтагаа юу хоёр томроо хоёр ингэдэг нэг залгаастай байж байгаа учраас тэр хоёрыг заглахын тулд хүмүүс нөө нэг юм текен ширээ их ашигладаг болсон тийм текен ширээ ашиглахлаарэ хоёр талд нь бас юм нөө нэг баарны юм нөө нэг одоо бидний энэ суугаад байгаа шиг юм текни сандал авиж тавиа тэр ч бас гэр тас айтагал харагддаг юм билээ
харагдах талаасаа гоё ч гэсэн надад тус суугаад айгуу тахгүй
бидэж тийм байх л та удаан сууг болцсон байхгүй тийм
тэнд гэртээ хамт гэрээ суугаа
ингээд налах хэвчтэй шүү дээ
тэнд хурал хийн гэдэг хэвчтэй удлаа тийм зүгээр хоолоо ичээл босох байх
за
оо за 8075 утсан холбогдсон байна байна уу
оо сайн байна уу
сайн байна уу за ширээ сандлаа хийцээ солив
а би өөр болохсээр нөгөө мод модон ширээ хийдээ.
Аа за за гоё. Яг одоо цэвэр модор нөө хийж гэнүү те.
Тийм цэвэр модор.
Аа. Нэг ихэд нөө шахмал байгаад идэг штэ бас нэг.
Тийм биш тийм.
Аа за цэвэр мод.
Аа байхав зүгээр Европод амьдарч байгаад модонд их дуртай болоод.
Аа.
Тэгээд гихтэ Монгол ирээд гихтэ нэг ширээ хийгээд ер нь л бүх юм модор хийсэн те.
За одоо тэгээд захиалгаар хийгээд худалдаалж гинүү альсвал яг үйлдвэрлэл явуулж гинүү?
А одоохондоо яг го ганцаараа хийдик болохоор бүх юмд хийдик болсон сүйд нөө төмөр хөлтэй одоо нэг төмөр хөлтэй квадрат хөлтэй нэг том ширээнүүд өгдөг штэ.
За тийм
ширээ хийдик байсан. Тэгээд анх 6-7 жил өмнө л эхэлж ирсэн. 2016 онд билүү дээ.
За
тэгээд анх нөгөө модоо сайн мэдгүй мод зодны чинь сайн мэдгүй учраас шууд нойтон модор хийгээд
нөгөөхөн
айлда дэлбигаад уцааж аваа тэгэл юм сурч л байгаа юм. Тэгээ одоо л юм яхаа зүгээр яг гарт орцсон. Тэгээ тэр үед чи яг тийм модон ширээ Монголд хайгаад олддгүү.
Тэнгүүд
нь юу нөөрэ хийчихээд хийж ирсэн. Тэгээд
за одоо танад 940-тэй 150-тэй ширээ ямар үнэтэй байна?
А ер нь бол би тухайн үед бол ихэвчлэн 2 метртэй өргөн 86-тай ч үлээ тийм ширээ ихэвчлэн хийдэг байсан.
За тэрийг ямар үнээр хийх вэ?
Энэ болохоор одоо эхлээд нөгөө мод чинь коронавигийн өмнө хямдхан байлаа шүү дүр модоор л юм хийхэд аюу гарах.
Одоо та яг хийгээд зарж байгаа юу?
Одоо ер нь болчиход байгаа. Болчиход байгаа.
За.
Өөр бас нөгөө хажуугаар нь хувийн бизнестэй очихсаа тэрийг ер нь хобби нөгөө одоо гоё хостой амиг хүн гэхдээ дарангууд нөгөө айл нь их гоё ягангууд тэмээсээ жоохон кайф авдагч байсан юм уу? Тийм байсан
байхгүй юу? За.
Тэгээ сүүлд нөгөө модны хатаалгач чинь Монголд бас айгүй чанар муутай байдаг учраас жоохон баг ална гэх юм уу тий очингууд нөгөө айл нь за энд нэг юм засгийн хүн дуугарлаа цуурлаа байлаа гэдэг. Тэнгүүд жоохон шантрах маягтай.
Аа
за одоо өөрөнгө ингээд тэгэл дахиж аваад дахиж ягаал. Ер нь бол 2 метртэй ширээ 86-атаа би бол 780 мянган төгрөгөөр зардаг байсан.
За.
Аа надаас өөр яг одоо би ингээд хийгээл эхлэнгүүд бас яг юм үйлдвэрүүд тухайд нэг 2 жилийн дээр гарч ирсэн л дээ яг над шиг хийдэг. А тэдр бол ер нь бол нэг сая 200 сая 600-аар зардаг байсан. Намаа хэлж байгаа. Би бол өөрийгөө айгүй хямдхан хийгээ зараад байна л гэж боддог байсан. Тэгээд бас нилийн хэдэн айлууд үү байсан. Тэгээд ихэвчлэн яг тийм модон ширээ эко гэдэг утгаараа бас нилийн боломжийн айлууд гэдэг юм уу те. Фотом хаустай интрих тохиолдог байлаа.
За баярлалаа.
Холбосон баярлалаа. Гой мэдээлэл өглөө өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За. За. Цаг тайлсан.
Тэглээ.
Автоматрод 15 цаг 44 минут болж байна. Манай нэвтрүүлэгтээ адал явдлаар дүүрэн амттны уутыг нэ гэдэг үрээтэй. Байгалийн орц найрлагтай бомпари амтраа ажиллаж байна.
Би хаяа
би дэслэхгүй дээ тэгсэн.
Би энд хар өнгөтэй дуу гэдгийг гаргаад ирсэн чи юм хоёр бамбруу шиг ийм юу нийлсэн ийм хэлбэртэй.
Минийх машинтай шүү.
Оо.
Машинтай.
Оосоо.
Ийм.
Аа энэ чи дуу гэхээр хоёр нийлсэн гэсэн үг шүү дээ тий хамтсан гэсэн үг юм аа.
Минийх машинтай.
За.
Гүцэцэг нь болон нэмбэгний амттай. Бас алимны амттай юм байна.
Тэгвэл их гоё эсэглэн байх нь.
Өстө гоё юм байна.
За бомпари хамгийн анх юм хатуу чихэр буюу маримлал хэлбэртээр гардаг байж байгаа. Тэгээд сүүлдээ одоо хэлбэр бүтцэн өөрчлөлөө зөөлөн чихэр буюу ерсэн чихэр үйлдвэрлэж ингэж төрлөө нэмсэн. За энэ чихрийн хамгийн гол давтал нь юу вэ гэхээр ямар ч химийн будаг орлуулагч байхгүй, амт орлуулагч байхгүй, өнөр орлуулагч агуулаагүй чирхэг бүрэн жимснээс бүтсэн гэж байгаа. За жимснээс бүтсэн гэдэг нь болохоор нэг чихэр нь нэг бүтэн жимсний шүүс агуулсан юм байна. Хөөрөл зүгээр нэрс ловон гэх мэтчлээ.
Хөөдө тоглож байгаад идчих юм байна. Машины хэлбэртээ витамин С агуулсан тул 100% байгалийн нарилхтай зөөлөн чихрээ гэж ойлгож болно. Та хүүхдэд хаяа чихэр авч өгдөг бол байгалийн орцлын арилгатай ийм чихрнүүдээс болж өгөөд сонгохыг хичээж байгаарай. Бомпари гэд жижигхэн уттай учраас тийм өндөрч үнэтэй байхгүй. Тэгээд маш гоё зөөлгөн амттай. Nestle брэндийн хөлтөөр хаяа хүүхдүүдэд авч өгөхөд чанарт нь итгэж болно шүү. Nestle-гийнх шүү дээ. За. Тэгээд
байгалийн орчны арилгатай учраас 1 грамд ноогдох чихрийн агуулмж нь харьцангуй бага. Тэгээд ингэж би зэн чихрэнд ерөөхдөө дуртай л да аюул өштэй итгэгээд үдин. Тэгээд ялгаа нь юу байна гэсэн чинь ингэж юм. Зарим эрзэн чихрийг гэдгээр шүдэнд амар наалтаад байдаг бүр ингэж
юм.
Шүднээс салдгүй аюу хэцүү. Энийн үед болохоор шүдэнд наалтж байгаа мэдрэмж ерөөсөө байхгүй. Аюу гой хурдан уурч байна.
Энэ бүр янз гоё хэлбэртэй машин байна. За за ингээд ер нь бол энэ дурлаад бүр ингэж миний хайр нь ашгүй дуусчлаа. Монгол орон даяар дурын бүгдлгүүр худалдаад худалдаалагдж байгаа. Их хэмжээгээр цахиалах авах худалдааны байгууллагаараа дамжуул зарахыг хүсч ивэл та бүхэн 8172585 гэдэг дугаараар холбогдорой. 8172585 шүү.
За баярлалаа. Адлын ядлаар дүүрэн амттны уутыг нэг сууриатаагаар байгалийн орц найрлагтай бомпари чихэр хамтран ажилласан. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За. Үргэлжлүүлээд нэг сонсогч авч амжхаар байна да. Манай.
За авъя авъя.
77 78 83 77 77 88 30. Та энэ чихрийн ажгаар яаж юм ярь чадаа да? Би үргэлжлээ ярь чаддгүй.
Би чаддгүй байгаа шүү.
Айгүй нэг юм.
Энд янзын гоё гоё манай найруулагч энэ харуулж байгаа зургнууд бол янзын гоё гоё юм байна. Ер нь тэгэд манад одоо энэ тавилгын дэлгүүр бол үнэхээр төгсөрсөн байл шүү.
За дараагийн сасагч 91. Өдриймэн.
Бано. Өдриймэн.
За өдриймэн дэ. За. Ширээ сандлаа хийцээсэд үү?
ширээ сандлаа яг байраа салхтаа сайсан да. Саяхан нэг 3 жил болж байна.
За. Хаанаас ямар тавилга авав?
Гэхдээ юу яагаад? Байр үтж ягаад байр авах гээд. Тэгээ явж байгаа нэг байр аниг байр амар таалагдаад. Тэгсэн чинь тэднийх амар гоё ширээтэй байсан байхгүй юм. Том чулуу.
За.
Тэгээд тэгээ нөгөө айлынхаа бай барыг авахаа тохироод тэгээд яг хотлоо даваад нөгөө айл манаа нүүдэл мүүдэл болоод бид нар нэг яг туслая барыгээд цөөхөн тийм амбастай л байсан.
Аха аха.
Тийм тэгж яхтал за ерөөсөө танаахын ширээг өгчихөө гэдэг. Амаа гол нь том чулуу авсан ширээгээд бид гурал өргөд дийлэхгүйсэн.
Аха.
За.
Тэгэхээр танаа ширээ надад ер нь амар таалагдаад байна. Ширээг өгч. Тэгээд ширээний чим мөнгийг яг тохироод хөдөлтөд авчих гээд. Тэгээд байраа авахтай ширээгээ сольсон.
За. Тэгээд өргөд дийлэг үлээгээд хийсэг юм арай жоохон хямдтар авч чадсан биз дээ.
Оо тийм. Тэр үедээ тохоо тэр яг тийм чулуу автсан нэлээд том л тоо. Мидтертэй. А 100-тэй ширээ байхгүй
юу?
Том ширээ. 6 юм сахин.
Оо тэгвэл дийлэгдэхгүй дийлэхгүй.
Бараг хөдлөхгүй юм шүү дээ.
Судалтай. А тэгээд тэгээд яг гайгүй авсан. Тэр үед нэг бас яг тийм ширээ бас сонирхсан ч байгаа нэлээд
яваад. Тэгээ одоо ингээ ийш тийш нь зөөх өргөх тийм шаардлага гарч ах юм уу?
Одоо нөгөө нэг аргалцсан тэрийн доотлт нэг юм хийдсэн.
Дуугаа тоолохсон.
Аа ингээ тийм гоё тийм яг цэвэр тийм нөгөө нэг төрөний үн шиг тийм яг цэвэр тийм нарсан тийм модон юу хийгээд тэрний га доотлт гоё. Хөнхөө ингээ ийш тийш хөдлөгчдөг тийм хийдсэн баг. Тэгээд одоо бол дуртай тийш хөдлөж болно.
Дуртай болохоор аргаа олчихжээ.
Тэ бол нэг хэсэг нэг хэсэгтээ бол байраа сольхгүй бол тэр нэг актер байж л өгнө гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ.
Тэ нүүлгээд ийш тийш ингээд хөдлөх одоо заримдаас нэг хүнийг хийж хөөрөхөөр нэг тавилгаудаа нэг өөрчлөлтөг шүү.
Тэ шинэ байранд орсон юм шиг санагддаг.
Тэ тэгэхээр нэг хөдлөх гээд нэг тийм хийгээд одоо бол амар хөдлөгдөг болсон.
За.
Холбосон баярлалаа өдрийг сайхан.
Хамааш баярлалаа.
За баярлалаа.
Хүмүүс ер нь бол талтгааны сандал ширээнд маш их ажил бүгдлөгд юм байна.
Тэгэлгүй
маш их ажил бүгдлөгд юм байна. Тэгэд бахархт юм байна тэрнгүүрээ. Ийм гоё тавтай тухтай ийм гоё бүх юм хийж болдог ширээтэй шүү дээ гэж бахархт юм байна. Тэгэхээр ер нь одоо над шиг нэг гомби гоцонтолгой удаан хугацаагаар явчихаагүй хүмүүс бол ширээндээ ажил бүгдлөх хэстэй юм байна. Одоо би байранд оронгуудаа ширээндээ ажил бүгдлөө гэнэ.
Нэвтрүүлгийн одоо гол үн цэн чиндээс харагдчихжээ штэ үн цэн ажил бүгдл. За энэ төрөд нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болжээ. Бүрэн оноо бүтэн түүх гэсэн урайтаагаар бүрэн скор нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилласан. За мөн адал явдлаар дүүрэн амттны уутыг нэг гэсэн урайтаагаар байгалийн орц найрлагтай бомпар ижгэр хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сосгоч та өргөжлүүлээд 16 цагаас радио мэдээг үл яван сосорой. 16 цаг 10 минутаас сонсдог урлаг нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа жахаа.
За баярлалаа.
Та Элдэв Шипи нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 15 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.